Brienamais purvs, Gavieses ezers, Lasa un Jansone. Brienamais purvs atrodas Gavieses pagasta mežā. Tā vietā ir bijis ezers, bet ezeram nav paticis, ka ļaudis to sauc par Brienamo ezeru. Vienā dienā ezers ar lielu baltu putnu pacēlies gaisā un laidies durbes virzienā. Durbē bija liela lanka, kur ezers gribējis nolaisties. Baltais putns pa priekšu lidodams kliedzis, lai ļaudis bēgot no lankas prom, jo tie tur grāba sienu. Bet ļaudis to nepaspēja izdarīt un ezers tiem uzlaidās virsū. Šo lankā nolaidušos ezeru iesauca par Durbes ezeru, un to vietu, kur tas atstāja, sauca par Brienamo purvu.